Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 35 tuangan di gurun Kresik. Ngalangkungan pangajaran anu kalangkung, urang parantos ninggal kumaha Allah nyalametkeun urang Israel tina udagan Fir'aun sareng tantarana. Kumaha Allah melah laut cai laut, neleg tantara jeung Fir'aun teu aya nu nyesa. Akhirna urang Israel ka Gusti teh nyarios, kuring oge sejang ngawihkeun puji ka Pangeran nu geus unggul kalawan pinunjul, kuda jeung nu tumpakanana dilelepkeun di sagara. Palawargi urang nembe ngawitan kitab budalan di mana urang Israel aya di gurung Kesik antara Mesir sareng Kanaan. Tina dinten ieu urang bade ningal kumaha Allah masian tuangeun umat Israel sapanjang aya di gurun Kesik. Panganika Gusti nyarios kumaha Allah nyarengan umatna siang ku awan sareng peuting ku seuneu. Cobi bayangkeun kumaha kayaan urang Israel narika aya di gurun Kesik. Nah sanggup maranehna leumpang salami tilu dinten tetuang teu ngaleueut. Kumaha tiasa maraban sareng mere nginum sasatoan. Lamun maranehna hese nuangan, hese neangan cai. Ti mana kengeng tuangan. Teu aya sanes mung ti Allah nyalira palawargi. Nah urang Israel kagungan pangarepan ka Allah. Kira-kira percaya teu ka Allah sareng sanggup minuhan kabutuhan dina tuangan sareng leueuteun? Numutkeun urang mah sakedahna mujizat anu tos katinggal jeung karasa ku urang Israel, kuduna urang Israel percaya ka Allah. Tapi naon kajentelanana? Ayo urang sami-sami tinggal naon anu dicarioskeun ku panganika Gusti? Ti Elim maju deui. Dina tanggal 15 bulan anu kadua, saenggeus naringgalkeun Mesir, nerepik ka gurun Kesiksin antara Elim jeung Sinai. Didinya maranehna gegelendeng ka Musa jeung ka Harun. Pokna, mending dicabut nyawa keur di Mesir keneh we ku Pangeran teh. Diditu mah bisa keneh ngariung dalahar daging, dahareun-dahareun mah loba ari ayeuna. Bet dibawa apruk-aprukan ka gurun Kesik sinap paraeh kalaparan. Rupina urang Israel teu percaya ka Allah. Malah manehna kaduhung kana naon tos dipidamel ku Allah. Sarajengna naon dicarioskeun ku Allah ka maranehna. Pangeran ngadawuh ka Musa, kami geus ngadangu gegelendengna urang Israel. Bejakeun, wanci saria klayung maraneh bakal nyaratu lauk. Isuk-isuk bakal dahar sasebeuhna. Sangkan nyarahun yen kami teh Pangeran Allah maraneh. Wanci pabuburit brul aya manuk puyuh kacida loba meni nakleuk saluluar pasanggrahan. Isukna sakuriling pasanggrahan unyah ayah ci ibun. Sanggeus ibuna nyaab dina beungeut taneuh aya tingrung kunul semu garing. Rasana ngeunah ngeresek ngerekes. Barang urang Israel narenjo aya anu kitu, seuk silih tanya lantaran teu nyarahon ngaranna. Naon eta teh? Cenah, saur Musa, eta teh dahareun maraneh ti Pangeran. Eta kadaharan ku urang Israel disebut namana. Banguna kawas siki pedes, rupana bodas, rasana saperti kueh madu. Sapertos kitu palawargi, Allah maparintuangan ka umatna salami di padang gurun. Cing ti mana sumping tuangan eta? Asalna teh ti langitnya eta ti Allahku anjeun. Urang Israel saatos kukulutus sarang ngalepatkeun Gusti lantaran tos dibawa kaluar ti tanah Mesir, sakuduna maranena dihukum. Tapi Allah dina kaasihna miara umat Israel kutuangan jeung leueuteun supaya umatna teu kalaparan. Salajengna urang bade ninggal kumaha waktu umat Israel saepeun cai. Dina pasal 17 kieu kasarioskeun. Urang Israel ari niteui ti gurun kesiksin, pindah-pindah bae kumaha timbalan ku pangeran. Tuluy masanggrahan di Rapidim. Didinya teu aya cai keur nginum. Segegelendeng ka Musa menta cai hayang nginum. Waler Musa, kunaon gegelendeng rek ngadoja ka pangeran? Tapi maranena geus kacida arauseunana gegelendengna ka Musa teu eureun-eureun pokna. Nah, atuh make diinditkeun ti Mesir kuring teh. Ari rek disinapae ku halabab kieu kuring anak kuring jeung piaraan kuring teh. Musa sasambat ka pangeran. Kumaha pipetaeun abdi ka eta jalmi-jalmi? Sakedap deui ge moal teu maledogan ku batu ka abdi. Timbalan pangeran ka Musa. Maneh kudu indit miheulaan jalma rea bahwa sawatara pamimpin Israel iteuk anu dipake nenggel walungan Nil bawa kami rek ngadeg digigireun hiji batu cadas di Gunung Sinai. Teunggeul eta cadas tangtung ke bijil cai tidinya keur eta jalma-jalma nginum. Ku Musa dilampahkeun disaksian ku para pamimpin Israel. Palawargi urang ninggal aya cai anu kaluar tina jero batu. Ngocor ka gurun keusik anu nyekapan kabutuhan orang Israel katut sasatoanana. Allah teras mintonkeun kaasihna ka umat Israel. Margi anjeunna Allah anu satia tur pinuh ku walas asih. Urang kedah terang palawargi yen Allah satia kana janjina, Allah parantos janji bade ngajadikeun umat Israel salaku sumber berkat kanggo sagala bangsa di dunya. Ngalangkungan Israel, para nabi, kitab suci, sareng juru salamet sumping tidinya. Kasimpulan tina pangajaran dinten ieunya eta, eta kajadian-kajadian anu keuna kamaranehna teh pikeun contoh kanu sejen. Mepelingan ka urang anu hirup dina jaman akhir, sapertos Allah ngalepaskeun Israel tina kadasiatan gurun keusik, sapertos kitu oge Allah hoyong ngabebaskeun manusa tina kakuatan sareng kadahsyatan dosa. Naon anu kedah dilakukeun ku urang Israel supaya teu maot di gurun keusik? Walaranana maranehna kudu sasarengan tur nuang tuangan anu dikirim ku Allah ti langit. Margi teu aya pilihan deui. Panganika Gusti teh mintonkeun ka urang salaku manusa, salaresna urang sami sareng urang Israel anu teu kagungan kakuatan pikeun nyalametkeun diri sorangan. Tina kawasa dosa atanapi tina kaadailan hukuman Allah. Memang urang teh sapertos bangsa Israel anu leumpang di gurun keusik. Tapi kalangkang tina maot pasti bakal tumiba ka urang. Panganika Gusti nyarios, satiap jalmi anu teu narima kasalametan anu ku Allah tos disayogikeun, pasti bakal binasa asup naraka. Hal ieu teh mangrupikeun hal anu pikasieuneun. Tapi beja bingahna nyaeta, satiap jalmi moal maot lantaran dosana. Sabab sapertos Allah ngirim tuangan ka urang Israel supaya teu maot nalika di gurun keusik. Kitu oge Allah parantos masihan tuangan supaya urang dibenerkeun dina hirup ayeuna sarang anu baris datang. Patarosanana nyaeta, tuangan sapertos naon anu masihan hirup langgeng. Nu maparin kakuatan kanggo tiasa hirup di payunan Allah salamina. Urang kedah terang, kinten-kinten 1500 tahun, saparantos urang Israel nuang mana di gurun keusik, Allah ngalungsurkeun sang penebus. Juru salamet dunya, anjeuna teh tuangan anu disayogikeun ku Allah kanggo sadaya umat manusia, supaya maranehna tiasa salamet tina kawasa dosa, maot panghukuman Allah sareng neraka. Hayu urang dangukeun sareng perhatoskeun, naon anu didugikeun ku Sang Penebus teh? Cariosanana. Kami ngomong saenyana. Anu percaya ka anjeuna, tangtu bakal hirup langgang. Kami teh roti anu matak hirup. Karuhun maraneh digurun keusik dalahar marana. Tapi maraot mah maraot bae. Tapi anu ngadahar roti anu turun ti sawarga mah moal keuna ku paeh. Eta roti anu ti sawarga teh kami. Anu ngadaharna tangtu hirup salawasna. Eta roti teh nyaeta daging kami. Anu baris diserenkeun pikeun ngahirupkan jalma-jalma di dunya. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana ieu acara, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081-3-3-7-7-7-8-6. Atur nuhun, sarang wilujeng patepang deui.
God.